Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje antradienio balandžio 26-osios pavakarės programoje dėl pakartotinio kelio skausmo popiežius atšaukė antradienio įsipareigojimus. Tačiau trečiadienio bendroji audiencija įvyks. Paskirtas naujas Paryžiaus arkivyskupas. Popiežius paskelbė kanonų teisės kodekso įstatymo pakeitimą. Ukrainos graikų katalikų didžiojo arkivyskupo Svetoslavo Ševčiuko balandžio 25 dienos kasdienė vaizdo žinia žvilgsnis į karo padėtį dieną anksčiau švestų Velykų šviesoje. Popiežiaus pašventinta Arkangelo Mykolo statulėlė keliaus į Kyjivo parapiją. Pasikartojus kelio skausmams, popiežius Pranciškus buvo priverstas atidėti planuotą antradienio darbotvarkę, pranešė balandžio 26-osios priešpytį Šventojo sosto spaudos salės direktorius. Matteo Bruni, Šventojo sosto spaudos salės direktorius, komunikate glaustai pranešė dėl kelio skausmo ir patiriamas gydytojų. Popiežius Pranciškus sustabdė šiandien numatytą veiklą, įskaitant savo dalyvavimą šiomis dienomis posėdžiaujančios kardinolų tarybos sesijoje. Popiežius Pranciškus pastaruoju metu nekartą skundėsi dėl kelio uždegimo sukeliamo skausmo. Per susitikimus ir audiencijas atsiprašinėjo, kad kalbės ar skaitys sėdėdamas. O skirtingi kardinolai kelis kartus pavadavo popiežių šventųjų mišių celebracijose. Trečiadienį balandžio 27-osios rytą tradicinė bendroji audiencija, kurios metu popiežius Pranciškus skaito katechezę ir sveikina maldininkų grupes, įvyks Šventojo Petro aikštėje. Popiežiaus bendrosios audiencijos transliacija per Vatikano medijų kanalus su vertimais portugalų, italų, ispanų, prancūzų, anglų ir vokiečių kalbomis prasideda 9 valandą Romos laiku ir trunka kiek daugiau nei valandą. Paskirtas naujas Paryžiaus arkivyskupas. Popiežius paskyrė Lilio arkivyskupą Laurent Ulrichą naujuoju Paryžiaus arkivyskupų metropolitu. 70 metų amžiaus ganytojas yra Prancūzijos viskupų konferencijos katalikiškojo ugdymo tarybos pirmininkas. Naujasis Paryžiaus ganytojas gimė 1951 metų rugsėjo 7 dieną Dižone, rytinėje Prancūzijoje. 1979 metais įšventintas kunigu 11 metų tarnavo gimtojoje Dižono viskupijoje, ėjo diecezijos vikaro pareigas, sakramentų ir liturgijos, pasauliečių ir vienuolių pastoracijos klausimais nuo 1990 metų vyskupijos generalinio vikaro ir delegato pasauliečio apaštalavimo klausimams. 2000 metais paskirtas Chambéry arkivyskupu, Saint John du Maurienne ir Tarentais vyskupu. Tų pačių metų rugsėjo 10 dieną buvo konsekruotas. 2008 metais arkivyskupas vyskupas Laurent Ulrichas iš Savojos departamento Prancūzijos pietryčiose perkeltas į Lili, Prancūzijos šiaurėje, netoli Belgijos. Paskirimo į Lili metu ši diecezija buvo vyskupija, tačiau netrukus buvo pertvarkyta į arkivyskupiją, o arkivyskupas vyskupas Laurent Ulrichas paskirtas pirmuoju Lilio arkivyskupu metropolitu. Nuo 2007 iki 2013 metų Laurent Ulrichas ėjo Prancūzijos vyskupų konferencijos vicepirmininko pareigas, yra buvęs episkopato ekonomikos reikalų komiteto pirmininkas ir informacijos bei komunikacijos komiteto narys, yra vienas iš krikščioniškų radio programų prancūzų kalba tinklo tarybos narių. Pastoracija Paryžiuje arkivyskupas Laurent Ulrichas perima iš 2021 metų gruodžio mėnesį paskirtojo laikinojo apaštališkojo administratoriaus Marselio arkivyskupo Georges Pontier. Pastarasis valdė Paryžiaus arkivyskupiją vietoj atstatydinto arkivyskupo Mišelio Opetito, kuris, pasak popiežiaus Pranciškaus, nebegalėjo daugiau vykdyti pastoracinių pareigų ne dėl to, kad nusidėjo, o dėl to, kad prarado gerą vardą, buvo paukotas ne ant tiesos, o ant veidmainystės altoriaus. Tikėjimo džiaugsmas yra naujojo Paryžiaus arkivyskupo Laurent Ulricho šūkis, įrašytas po jo ganytojiškojų herbų, o herbo skyde pavaizduotas arkivyskupo bendravardis ir globėjas, kankinys, šventasis Laurynas. Popiežius Pranciškus paskelbė kanonų teisės kodekso įstatymo pakeitimą. 2001 metais popiežius reformavo šeštąją kanonų teisės kodekso knygą skirtą bažnytinėms bausmėms. Antradienį, balandžio 26 dieną, Pranciškus apaštališkojų laiškų pakeitė minėtosios šeštosios knygos straipsnį, liečiantį teisingas bausmes, numatančias pašalinimą iš pašvestojo gyvenimo institutų. Tiek apaštališkosios konstitucijos Pascite Gregem Dei reforma, įsigaliojusi gruodžio 8 dieną, tiek šį antradienį paskelbtas apaštališkasis laiškas motu proprio pakeičia arba patikslina nusikalstamos veiklos rūšių apibrėžimą ir bausmių skirimo kriterijus. Naujausiame popiežiaus juridinėme dokumente kalbama apie vienuolių arba kitų pašvestųjų pašalinimo kriterijus, aptartus kanonų teisės kodekso 695 kanono pirmajame straipsnyje. Popiežius dabar papildė ir patikslino kai kuriuos šio straipsnio aspektus. Bažnytinės teisės ekspertai, įskaitant vienuolijų atstovus, su popiežiškaja teisės aktų aiškinimo taryba daugelį metų rengė kanonų teisės kodekso šeštosios knygos reformą, pradėta popiežiaus Benedikto XVI iniciatyva. Be kitų dalykų, kanonų teisės kodekso šeštoji knyga aptarė bausmių rūšis, tokias kaip bauda, reikalavimas atlyginti žalą, darbo atlyginimo sumažinimas arba atimimas, taip pat bausmės už lytinius nusikaltimus prieš nepilnamečius. Bažnytinių bausmių reformos dokumento Pascite Gregem Dei, ganykite jums patikėtą Dievo kaimene pavadinimas, paimtas iš Šventojo Petro pirmojo laiško. Jame apaštalas kalba apie vyskupų ganytojiškos veiklos pamatinį kriterijų, kurį dokumente priminė popiežius Pranciškus. Ganykite jums patikėtą Dievo kaimene ne iš prievartos, bet su noru, kaip Dievui patinka, ne dėl bjauraus pelno, bet gera valia. Apaštališkasis laiškas motu proprio įsigaliojo balandžio 26 dieną, tą pačią dieną paskelbus jo tekstą Vatikano dienraštyje L'Osservatore Romano. Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos. Tęsime programą.
Balandžio 25-osios kasdienėje vaizdo žiniuje Ukrainos graikų katalikų didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas žvelgia į karo padėtį savo krašte dieną anksčiau švestų Velykų šviesoje. Jis taip pat kalbėjo apie patriarchalinės katedros dedikuotos Kristaus prisikėlimui šventę. Pirmadienis buvo 61-oji karo diena, pažymėjo ganytojas. Prasidedant trečiajam karo mėnesiui, Rusijos atakos nei kiek nenurimo net ir didžiosios Velykų savaitės dienomis. Ypatingai šiuo metu kenčia Poltavos sritis ir Charkivo miestas, tačiau didžiausia širdgėla kelia Mariupolio puolimas. Meldžiamės už mūsų didvyrišką Mariupolį, kuris priešinasi jau trečią mėnesį. Mariupolį, kuris yra tikras kankinių miestas. Matome, kaip okupantas mieste pradeda kasti naujas masinės kapavietes, į kurias sumetami tūkstančiai žmonių. Azovstal plieno gamykla buvo Ukrainos metalo pramonės milžinė, ji virto tvirtovę. Jos požemiuose yra daugybė žmonių, yra vaikų, kurie saulės nematė jau mėnesį. Mariupolis šaukia pasauliui, sustabdykite šį karą, darykite viską, ką galite, kad išgelbėtumėte žmonių gyvybės, sakė didysis arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas. Jis taip pat kalbėjo apie pasiekiančias žinias, apie kitą didelę tragediją, apie vadinamąsias ukrainiečių civilių filtravimo stovyklas okupuotose ar Rusijos teritorijose, kurios veikia tarsi koncentracijos lageriai, apie prievartinį Ukrainos piliečių deportavimą į Rusijos gelmę ar priverstinį mobilizavimą į Rusijos kariuomenę. Pirmadienį priminė didysis arkivyskupas, buvo švęstos ypatingos liturginės apeigos naujoje patriarchalinėje Kristaus prisikėlimo katedroje Kijeve, Ukrainos graikų katalikų bažnyčios tikinčiųjų bendruomenės širdyje. Ši katedra yra saugus namai, kuriame visi graikų katalikų bažnyčios vaikai atranda prieglobsti. Per Rumo revoliuciją, Maidaną, čia buvo priglausti sužeistieji. Per pandemiją čia buvo atidarytas vakcinavimo centras, o dabartinio karo metu katedros požymiai tapo priešlėktuvinėmis slėptuvėmis beveik 500 žmonių, kurie čia galėjo apsistoti dieną ir naktį, pavalgyti, sušilti, apsirengti. Katedra tapo piligriminiu centru kariams, kurie ateina pasisemti stiprybės ginti savo kraštą. Ši katedra iš tiesų mus suburia ir yra Dievo dovana mums, tai liudijimas, kaip bažnyčia, kaip motina tarnauja savo žmonėms, skelbdama Dievo žodį, skelbdama prisikėlusiojo Jėzaus tikėjimą ir suteikdama žmonėms apsaugą bei viltį, sakė didysis arkivyskupas Ševčiukas. Pasak jo, kad žmonės galėtų susitikti su mirti nugalėjusiu gelbėtoju, reikia jį įtikėjusiųjų liudijimo. Šia prasme, joje susirinkusieji rodo Kristų Ukrainai ir pasauliui. Šiandien meldžiamės už visus dar nebaigto statyti patriarchalinės katedros aukotojus. Taip pat meldžiamės už visus, kuriems reikia dvasinės stiprybės, sklindančios iš šios katedros. Balandžio 25-osios kasdienėje vaizdo žiniuje sakė Svetoslavas Ševčiukas. Ukrainos Lotynų apeigų katalikų bažnyčios naujienų svetainė pasidalijo žinia, kad balandžio 25 dieną pirmadienį popiežius Pranciškus pašventino Arhangelo Mykolo statulėlę, kuri bus atvežta ir pastatyta Kijevo Šventojo Mikalojaus bažnyčioje, jos galutinio perleidimo į tikinčiųjų rankas proga. Ukrainos katalikų medijų centro svetainėje nurodoma, jog pašventintoji statulėlė yra garsioje Šventojo Mykolo Arhangelo šventovėje Gargano iškišulyje Italijos Apulijos regione, esančio originalo sukurto 16 amžiaus pradžioje tiksli kopija. Pati šventovė, kurią kasmet aplanko tūkstančiai piligrimų, tarp kurių būta šventųjų popiežių ir karalių, yra gerokai senesnė, jos istorija siekia 5 amžiaus pabaigą ir 6 amžiaus pradžią. Balto marmaro statulėlė vaizduoja galingąjį dievo angelą, dangiškųjų galybių vadą, pasaka priškimo knygos, koja paminusi šetoną. Krikščioniškojoje dvasinėje tradicijoje dažnai patariama šauktis Arhangelo Mykolo užtarimo sunkiausiose situacijose, didžiausiose kovose prieš nuodėmę ir blogį. Ukrainos Lotynų apeigų katalikų informacijos svetainė cituoja Šventojo Mikalojaus parapijos kleboną Pavlo Bišovskijų, Mergelės Marijos Oblato kongregacijos narį, kuris ir pasistengė, kad Gargano Šventojo Arhangelo Mykolo šventovės, nekartą jo aplankytos, statulėlės kopija atsirastų Kyjevo bažnyčioje. Kyjevo parapijos klebonas primena platesnį kontekstą. 2022 metų birželio 1-ąją Šventojo Mikalojaus bažnyčią planuojama galutinai atiduoti tikintiesiems. Tokiu būdu bus ištaisyta skriauda, padaryta ukrainiečių Lotynų apeigų katalikams. Neugų tikinio stiliaus Šventojo Mikalojaus bažnyčia buvo pradėta statyti pačioje 19 amžiaus pabaigoje. Tai didelė katalikų bažnyčia, už kurią Kyjeve svarbesnė tik Šventojo Aleksandro katedra, vyskupo sostas. Sovietinio režimo laikotarpiu Šventojo Mikalojaus bažnyčia, kaip ir daugeliu kitų atvejų, buvo atimta iš tikinčiųjų ir naudojama ne pagal paskirtį. Galima pasakyti, kad iš dalies jai pasisekė. Po keliasdešimties metų tarnavimo kaip sandėlis, ji buvo atiduota Ukrainos kultūros ministerijai, kuri praėjusio amžiaus 8-ojo dešimtmečio pabaigoje bažnyčioje pradėjo įrenginėti nacionalinę vargonų ir kamerinės muzikos salę, atvėrusią duris 1981-aisiais. Buvo užsakyti ir įrengti specialūs vargonai, vykdomi pačios bažnyčios restauravimo ir priežiūros darbai. Po Sovietų Sąjungos žlugimo susiklostė dviprasmiška padėtis. Viena vertus bažnyčioje buvo pradėtos aukoti pamaldos ir vedama kita silovadinė veikla. Kita vertus kultūros ministerija nenorėjo atsisakyti jos valdymo, ypač dėl minėtų vargonų. 30 metų trukusi ginčą paradoksaliai išsprendė 2021 rugsėjį dėl trumpo elektros sujungimo kilęs gaisras, padaręs daug žalos visai bažnyčiai ir nepataisomai sugadinęs vargonus. Tada valstybiniu lygiu buvo susitarta, kad Kyjeve iškils nauja koncertinė salė su vargonais 2023 metais, o Šventojo Mikalojaus bažnyčia bus pilnai grąžinta katalikų tikintiesiems. Šių metų vasario 22 dieną, likus 100 dienų iki oficialaus bažnyčios sugrąžinimo akto, 2022 birželio 1-ąją buvo surengta bendra Kyjevo Žitomiro viskupijos Ukrainos vyriausybės ir kultūros pasaulio atstovų konferencija, kurioje visi šie planai buvo išsamiai pristatyti. Tačiau, kaip žinia, vos už 48 valandų, vasario 24-ąją, Rusijos kariuomenė plūstelėjo į Ukrainos teritoriją ir pradėjo plataus masto ir didelio intensyvumo daug miestų ir gyvenviečių apgriovusi, tūkstančius civilių gyvybių nusinešusi karą. Agresoriaus daliniai priartėjo ir prie Kyjevo, tačiau dėl stipraus pasipriešinimo jį neįžengė, atsitraukė ir susitelkė į kitus tikslus. Pasak Kyjevo Šventojo Mikalojaus parapijos klebono Pavlo Višovskijaus, nepaisant sunkios karinės padėties, privertusios keisti ir atšaukti daug planų, parapija vis tik rengėsi iškilmingam birželio 1-osios dienos perėmimo aktui.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.